Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 154-й випуск в місто Жера, словотоку про здоровісіньке споживаннячко усяких вмістів. З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олексо! Олекса хотів почати пояснювати мені, про що буде випуск сьогодні, але замість цього просто почав вирішив говорити привіт вам безкрайні степи, щоб не пояснювати. Ось тому просто зараз йдемо до коротясики.
Коротясики у нас, як завжди, традиційні, це бесіди про наш магазин. І з найважливішого у магазині UA Comics Коломия відбулася презентація коміксу «Арідник». І це було доволі класно. Ми винесли диванчик і стільці на двір, на подвір'я перед магазином, а у нас велетенське подвір'я. І народ там розмістився таким малюсіньким амфітеатром. Люда Самус та Нестор Лісовський, автори «Арідника», розказали, що до чого, як вони працювали над цим коміксом, як вони себе співвідносять із християнством, тому що комікс багато в чому провокативний. Можна, ну, можна захотіти і образитися, якщо ти християнин. Але насправді це дуже іконічний твір. Я це слово довго підбирав під час самої презентації. І коли ти читаєш «Арідника», то таке відчуття, наче це завжди існувало. Це щось таке, як єгипетські барельєфи, чи як вони, не барельєфи. Ну, от стіни в Єгипті списані такими знаками, і вони для тебе як щось, що визначає древню цивілізацію. А тут таке саме, але символізм гуцульський.
Так.
І ти розумієш, що реально ці чуваки жили тут тисячі років. І для них християнство – це новинка. Досі. Для них це те, що прийшло, ну от недавно.
Ну, десь скільки там, 1500 років тому десь, так?
Я думаю, що десь 1000, ну десь...
Ну, 1000 вже нав'язано було, а до того, що воно там десь ходило, мабуть.
Навряд. Хто при своєму глузді піде до язичників цих...
Дуже
гуцулі.
Багато людей.
В гори.
Ну, тобто як, дуже наша. Багато людей займалися, власне, паломництвом і проповідуванням. Саме тому християнство так розповсюдилось. Тому, якби, я би не здивований був, якби до гуцулів там якийсь приходив, і... але...
Ну, я був дуже приємно вражений, коли коломияни зробили нам великий... масив людей, у нас було, ну, реально, не продихнути. Але ми стежили за тим, щоб люди носили маски. У нас усе під контролем. І відтоді минув уже час, ми всі здорові, все прекрасно.
Якщо хтось на пів сантиметра з носа здирав маску, ви зразу підходили і били його, чи як?
До нас такі люди не ходять.
Ага, прекрасно.
Ну, щоб читати комікси, треба розум.
Та, я розумію.
Ось. І ще мене тішить, що почала працювати бібліотечка наша. Вже кілька людей, правда, не так, як я собі задумував, люди готові брати у нас книжки до себе додому.
Поясни, що ти маєш на увазі під бібліотечкою?
У нас у магазині є безкоштовна бібліотека. Ми з дому принесли свою колекцію коміксів, там ті, що українські, в більшості випадків мають автографи авторів, такі колекційні речі. І я собі думав, що люди будуть купувати у нас каву і сідатимуть, читатимуть комікси у нас в крамниці. Але вони до такого не готові. Вони готові так читати тільки ті комікси, які на продаж. Чомусь. Хоча, ну, в нас є відповідники. Ну, тобто, є комікси, які ми продаємо в бібліотеці безкоштовно. Бери, ознайомлюйся. Ні, так не хочуть, але хочуть брати додому. І от вони беруть і повертають. Як у звичайній бібліотеці, тільки я не беру з них ні грошей, ні зобов'язань.
Може, варто?
Забереш? Ну, добре.
Типу, як бібліотека, там підписка, там, не знаю, 50 гривень в місяць.
Мій задум не в цьому, а в тому, щоб люди звикли, що в магазині щось можна брати.
Ага.
Ось, тому ми роздаємо там якісь закладки і подібні речі, щоб люди... Ну, так само, як в Epic Game Store роздають ігри, щоб людина звикла, що в цьому магазині можна щось отримати. І коли вона буде розбалувана, що мені постійно дають на халяву, а тут з'явилася гра, яку їй дуже хочеться, вона, хопа, та й вже потрачу ті гроші, скільки там того життя. Ось, десь так, це має працювати. Ну і загалом люди продовжують до нас навідуватися, дзвонити. Я дивуюся, що на мої пости в соціальних мережах приходять люди з інших міст і замовляють посилки до себе в село чи місто. І, ну, класно. Це працює. Реально, якщо працювати, то воно працюється. І якщо просто докладати зусиль, то магазин от дає віддачу. Хоча ми ще, звісно, не схопили Бога за бороду. Я ще не мільйонер, так.
Але
я вже на шляху. Так, лишилося ще 999 тисяч і 999 гривень заробити. Ось, з коротязики усе. Якщо ви маєте бажання якось підтримати українську індустрію коміксів, то знайте, що у нас, у мене, Ігора, Наталі, можна купувати комікси, настільні ігри та артбуки. Усі, які є на ринку. Крім тих, які від зашкварних видавництв.
Чекай, а ти вже зробив собі там чорний список, з якими видавництвами ти дружиш, з якими не дружиш?
Та. У мене є поки що два найменування там, а так... Хоча є напівзашкварні, типу, ми їх не любимо, вони погані, але, курва, у них так багато популярних речей, ну, будемо любити на чуть-чуть. Так, напівшишечки, полюбимо.
Не знаю, можна з цього колись там зробити, та? Оце, чи... Коли ти купуєш комікс, який ти хочеш, але він від зашкварного видавництва, то це погано чи добре? Це така тема, можна обговорити. Але це був не кінець коротясиків. У мене є один коротясик.
А ну?
Значить, ми на цих вихідних відвідали канадську фарму. Це була не моя ідея. Я би до такого не додумався, напевно. Але наші нові друзі захотіли відвідати... Ну, вони дізналися, що тут неподалік від Ванкувера є... ферма, на якій розводять альпак і лам, так? Тобто лами і альпаки. Це такі, як я розумію, щось середнє між віслюком і верблюдом? Щось таке?
Я думаю, що це щось близьке до лами.
Ну, то я ж скажу, ні, лами і альпаки зовсім близькі, так? Але от ще міг порівняти, так? Тобто це не коні, і не антилопи. Тобто, вони з такою довгою шиєю, так? І це...
Якась хрінь незрозуміла, яка теж може тобі в писок плюнути.
Та-та-та.
От таке це.
Так, щось між... Ну, ця... Там була дівчина на фермі, яка якби приймала гостей. І... Як приймала гостей? Ну, так, можна так сказати. І була там коротка інформаційна сесія. То вона казала, що лами і альпаки споріднені з верблюдами. Ну, власне, і тому вони харкають. Uh-huh. Ось. Ну, коротше, от ми дізнались про цю фарму, нас запросили приєднатися, ми поїхали, і виявляється, це досить популярна штука, ну, принаймні, от тут, в Британській Колумбії, так, є досить багато таких містечок маленьких, фермерських, так, і це не так, як села в Україні, та, що там така вулиця, і біля кожної хати є клаптик землі. У них ферми якось не так працюють, у них не така культура. Ферма – це от там сім'я чи декілька сімей живе в купці, і навколо величезна територія, на якій, власне, відбувається фермерство. І в даному випадку ми...
Ну, тобто це фермерство здорової людини,
ну,
а
власне,
не оцево 10 соток біля хати.
Ні, ну, насправді, сьогодні вже і навіть таке фермерство, мабуть, не супер вигідне, якщо ти не вирощуєш альпак, а вирощуєш щось на м'ясо, та... Хоча альпак теж здають на м'ясо. Ну, я до того, що індустріальне фермерство, воно значно вигідніше і значно розвинутіше. Але, тим не менш, такі місця ще є. І, я так розумію, вони перетворилися частково на туристичну точку. Тому що от ми приїхали, ось тут лами, там можна на них подивитися. Годувати не можна, можна тільки подивитися. І гладити вони теж не люблять, щоб їх гладили. Але там поруч, типу, магазинчик сувенірів, так? Магазинчик речей, зроблених з хутра лам і альпак. Власне, заради цього їх і вирощують. Виявляється, у них, типу, дуже м'яке хутро, і воно дуже цінується. І вони його продають, так? Ось. Коротше, був цікавий досвід, і от в цьому містечку, крім цієї ферми, яку ми відвідали, там є ще декілька ферми, там бачили брошурку, ми всі не відвідали, але вони, типу, на різні теми, там на одній фермі роблять вино, на іншій фермі роблять, там, не знаю, вирощують кроликів чи ще щось таке. Тобто, я думаю, людям, які виросли в місті, це все може бути дуже цікаво. Ось, мені було не дуже цікаво, ну як, подивитися на альпак було цікаво, тому що я їх не бачив. Ось, але коли я приїхав, перше, що я побачив, це величезну вагітну свиню, яка лежала на сонці. То таке я вже бачив. Ось, і мені це було не дуже цікаво. Ось, а ще одна штука, яка тут популярна виявляється, є такі ферми, де вирощують ягоди, так, або якісь фрукти, які ростуть на деревах, так, і ідея в тому, ну, є такий сервіс, ти можеш приїхати, заплатити трохи грошей, і тебе пускають на цю ферму позбирати собі ягід і яблук, скільки ти там, ну, чи що там вирощують, скільки ти хочеш, так, тобто це така, як, ну, спосіб відпочинку такий, так, погуляти посеред кущів і позбирати собі ягоди в відерце, а потім їх вдома їсти. Ось, і виявляється, це дуже популярна тут штука, і ми заїхали на таку ферму, де вирощували полуницю і ще там щось. Ну, але ми так, ми цим сервісом не скористалися, ми тільки в кафешку там зайшли і пожерли полуничний десерт.
Не для того я з України їхав, аби тут, як це називається, на Трускавки піти.
Полуницю збирати тут, та.
Я хотів би в Польщу поїхав на таку розвагу.
Саме так. Ну-ну. Ну, коротше, ні, та в принципі все, просто от цікава така, як сказати, вид дозвілля такий, так, цікава. Культурна точка вже. Раніше фермерство це було те, чим займалося там 90% людей з ранку до ночі, а тепер це от таке екзотичне місце, навіть не знаю, з чим його порівняти, з зоопарком, мабуть, та, що ти приїдеш просто от подивитись на щось, що ти не бачив, там, пожерти полуниці і купити собі сувенір. Ось, це цікаво.
А я розповідав, як ми недавно їздили на ферму?
Ану.
Чи тільки в чаті я про це
розказував?
Я не знаю.
Мені здається, що в подкасті ні. Ану.
Ну, значить, у чаті наших патронів я викладав фотки, як ми з донькою, дружина лишилася в магазині на роботі, а ми удвох поїхали на ферму равликів.
А, здається, ти казав. А може не казав. Курва, я не пам'ятаю.
Ну, добре, я тоді розповім. Дуже класний досвід. Це ферма, яка розташована 15 хвилин їзди від Коломиї. Якесь село, я, ну, воно... Легко гуглиться, це Франко називається ця ферма. Я щось іще не прокинувся, дуже важко добирати слів. Словом, ми з донькою, з її класом і кількома батьками з'їздили на ферму равликів. І моє перше враження було доволі негативне, тому що відчинилися двері автобуса, я вивалився на двір, палюче сонце, це при тому, що вересень, відкритий простір, якісь бур'яни, запущений город, і де веселощі. З'ясувалося, що оте відкрите місце і бур'яни – це і є сама ферма равликів. Бо серед тих бур'янів заховані такі дерев'яні щити, на яких равлики ховаються від сонця. Поруч є велике поле кукурудзи, в якому зроблено лабіринт, і ти можеш його пройти. І
ну,
ми не стали
не
чекати
для равликів,
всю групу.
Це для туристів.
Для туристів. Там є для равликів перегони, равликові, там певним чином равликів складаєш і змагаєшся. А ми з донькою кинулися у той лабіринт кукурудзи, і це було моторошно. Я весь час згадував Стівена Кінга, я згадував цього Джіперса Кріперса, і ми були удвох. Я за доньку переживав, але я пам'ятаю уроки математики, на які мене вчителька залишала після школи, і ми там вивчили, що лабіринт, якщо він не радіальний, проходиться дуже просто, якщо просто увесь час триматися якоїсь однієї сторони. Навіть якщо тобі здається, що інтуїтивно треба повернути всупереч цьому правилу, ні, завжди тримайся однієї сторони. І коли я зайшов у лабіринт, перше, що я зробив, я повернув в протилежному напрямку від входу. Я прикинув, що, ну, це ж очевидно, що не можна йти прямо туди, де вихід. В тому напрямку не можна зразу йти, бо кожен архітектор лабіринту, який себе поважає, він буде робити все для того, аби найінтуїтивніший спосіб виходу був хибним.
Що ти помилився?
І так воно і є. Ні, ні, окей. Я все зробив правильно, і ми просто обійшли цей лабіринт по найбільшому колу, по найдовшому маршруту, але ні разу не збилися, і ми вийшли, тримаючись лівої руки. От як на самому початку повернули ліворуч, так увесь час наліво йшли. Це була пригода. Реально, оце загубитися в кукурудзі, і дитина починає панікувати, там є місця, де стежка трохи заросла, не знаю чому. Вона там переживала, і я її тягнув, кажу, заплющ очі, дай руку. І це було як у фільмах, знаєш. Потім ми ходили їсти самих равликів. Ну, ми, звісно, послухали інструктаж. Працівниця ферми нам розповіла про те, як їх там вигодовують, як про них дбають. Це бізнес доволі складний. Всупереч поширеним упередженням про те, що равликова ферма – це бізнес для лінивих, насправді там є де походити, є що поробити. І вони в різний час наймають різну кількість людей. Наприклад, на збір залучають місцевих мешканців багато. А потім ми пішли цих равликів поїсти, після того, як ними погралися. І вони смачні, і з куркою їх порівняти не можна. Це набагато ніжніше м'ясо. Це як курка, яка дуже добре замаринована, а потім добре пропечена, але в юшці. От така.
Складно сказав, але добре. Звучить смачно.
Ну, то воно не волокнисте, це м'ясо, але і не бридке. Воно не резинове, як морепродукт. Воно більше схоже на м'ясо, ну, птиці або ссавця, таке. І дуже, дуже м'яке. І смачне. Хоча не знаю, чи воно смачне саме по собі, чи це через соуси, бо там тих соусів було море. Ми їли равликів маринованих, равликів запечених, равликів на тарталетках, і ще з собою купили всяких равликів, але чомусь не з'їли. Жінка не зацінила. Я Наталі привіз, а вона їх досі не з'їла. Можливо, розтягує насолоду. Ось, і ще там на цій фермі був настільний футбол, але з живими людьми. Я такого раніше не бачив, це дуже проста розвага, і коли я виросту і побудую свій маєток, у мене на території буде такий футбол. Там суть в тому, що в невеличкий загончик заходять люди, і в цьому загончику натягнуті канати в 6 рядів. 6 канатів натягнуті. На кожному канаті стоять люди і тримаються за бігунок, натягнутий на цьому канаті. І все. Людина може копати м'яч у загоні, тримаючись за цей бігунок і рухаючись тільки вздовж каната.
Круто. Та.
І це весело. Це реально весело. Я дітей зразу, які були поруч, стягнув, і ми грали в футбол. Моя команда програла. Це було прикро, але я все одно радів, бо розвага несамовита.
Я так зрозумів, це оця равликова ферма, це більше як розважальний комплекс, а не равликова ферма, так?
Ні, ну воно саме равликова ферма.
Ну я маю на увазі, що є отакі розваги, вони в принципі з равликами не пов'язані.
Так, так, так. Туди на цю ферму їздять люди на вечерю і на таку розкішну, там запалюють свічки, всяке освітлення класне, поруч натягнуті два великі тенти, під якими столики, і воно працює як ресторан равликовий під відкритим небом, дуже класно. І ця равликова ферма продає равликів на експорт. Вони не стільки там в Україні заробляють, а скільки на Італію ганяють, у Францію. І доволі непогано почуваються. А равлики такі собі звичайні. Нічого там особливого. Просто в такій кількості їх розводити – це складно. І місцеві мешканці не їдять, гидують. Лохшари.
Цікаво.
А насправді це доволі дорога їжа. Хоча, ну таке. Я там заплатив 500 гривень за набір всього, що в них є. Це мариновані равлики, равлики свіжо заморожені, сушені равлики і ще якісь солодощі. Ось. Ну, не з равликів, але інкрустовані равликами, прикрашені равликами. Коротше, якщо ви матимете нагоду з'їздити на якусь равликову ферму, або заїдете до нас у магазин, в туристичну Мекку, то поруч з Коломиєю є така равликова ферма. Раджу дізнатися про неї більше. У мене все по коротясиках.
У мене теж. Перейдемо до «Радимо спожити», чи може в тебе є тема?
Ні. Та яка тема, коли стільки контенту спожито? Вчора додивилися з дружиною Sex Education, третій сезон. І, на мій погляд, він мав би бути фінальним, проте про таке ніхто не говорив. Ми обговорювали Sex Education з моїм другом Сергієм, і він зауважив, що Sex Education дуже пуританський. І взагалі сучасне суспільство надзвичайно пуританське, особливо західне.
Поясни.
І люди дуже, люди зажаті в сексуальному сенсі, люди мають дуже багато сексуальних упереджень і дуже багато умовностей та обмежень.
Але це логічно в певному сенсі.
Ось серіал Sex Education, він якраз досліджує питання оцієї обмеженості, зажатості і відсутності комунікації між людьми. У третьому сезоні дуже багато сцен, які виглядають як реально частина лекції. Я пам'ятаю, в першому чи другому сезоні була сцена, де один гей двом іншим геям на дошці шкільній малював схему, як робити цей промивання прямої кишки перед статевим актом.
Мені здається, ти минулий раз, коли розповідав про Sex Education, ти про цю сцену згадував. Я так розумію, дуже вразила.
Вона єдина тоді була як освітня, розумієш?
Ну чого
вона
єдина?
Вона виглядала як лекція. Вона виглядала як лекція.
Добре.
А третій сезон майже увесь складається із сцен лекцій. Персонажі говорять геть нереалістичні діалоги. Так в житті ніхто не говорить. Але так мали би говорити. Це в цьому сила едюкації цього серіалу. В цьому сила освітності цього серіалу. Він пропонує вам моделі поведінки, які можуть підштовхнути вас до вирішення ваших проблем. І не тільки в сексі. Просто секс – це як одна з цікавих тем, які би привернули увагу глядача. А серіал не про секс зовсім. Тут його багато, і мене вкурвило, що за увесь серіал, здається, за всі три сезони, єдиний раз показали цицьку в кадрі. І в такому контексті, що ліпше, бо вони цього не робили.
Окей.
Тому що нам тому змогли показати цицьку, що це цицька не жінки.
Я, до речі, я пам'ятаю, там вже багато сексуальних сцен. Що там дійсно не показували цицьку ні разу?
Ні, там пеніс показували.
Я бачив десь половину першого сезону, типу, я закинув, але, по-моєму, там було трохи. Не знаю. Може, я не пам'ятаю.
І вчора, коли ми додивлялися, там піднімали проблему квірів. Я так і не зрозумів, хто це. Тобто, біологічно це жінка.
Олексо,
але жінкою себе не вважає.
Я трохи просвітлений на цю тему, на жаль. Значить, це є такий напрямок в деяких теоріях, мабуть, можна так сказати. Вони чи то філософські, чи то легальні, чи то... там складно. Але суть всього, що можна охарактеризувати словом квір, в тому, що ми не визнаємо ніяких категорій. Ось оце фундаментальна ідея.
Добре.
І тому люди, які себе так називають, вони відмовляються приймати якусь означеність своєї статі чи свого гендеру. І я не впевнений, що це має якісь біологічні чи... якусь об'єктивну реальність, що вона за цим стоїть. Тобто,
дивись,
не факт.
Як людина, що належить до гендеру банка зеленого горошку,
так.
Я розумію людей. Вони мають право ідентифікувати себе як завгодно. І я готовий підтримувати їхнє право. Я всіляко намагаюся осягнути оце, що є інші, не такі, як я, і вони нормальні теж. Але там була сцена, в якій квір приховувала груди. Вони себе називають «ми», «вони». Ні чоловік, ні жінка. Небінарна істота. Це не принизливо для людської істоти?
Для них навпаки, це щось вище, мабуть. Щось таке.
Добре. І там була сцена, де оця небінарна істота приховувала свої груди. Причому робила це травматично для себе. Нам показали, що у неї синці.
Угу.
І от я все розумію, ну ти ж особлива, ти вирізняєшся, в тебе там не бінарне самосприйняття. Чому у тебе не сприйняття себе? Ну що, не може бути небінарна істота з цицьками? Чому ти гидуєш власною частиною тіла?
Угу.
Це ж не бородавка, це не третя рука. Це,
ти знаєш,
ну, це нормальна частина тіла.
Справді цей епізод, ну, може бути, що в фільмі спробували якраз показати, що люди, які так намагаються себе якось охарактеризувати, вони насправді мають, як сказати, ну, тобто, чого би ти хотів робити собі шкоду, так? Заради чого? І, ну, тобто, це не щось, як... Я розумієш, я намагаюся сформулювати так, щоб ніхто не образився. Тобто, зазвичай, коли людина якимось чином адаптується до свого життя так, що вона ще й собі шкодить, особливо фізично, то це сприймається з... ну, ми вважаємо, що це не добре, так, для людини. Ось.
Просто я пам'ятаю Боба із... бійцівського клубу.
О, до речі, так. В нього цицьки були.
От чоловік з цицьками, і що?
Ну, нічого.
Ну, і що? Ну, тобто, він, звісно, комплексував через це, і це наслідок хвороби, але він не припинив бути людиною, не припинив бути чоловіком. Угу. Про це велетенський розділ, і він ще й став прикладом для наслідування, для багатьох. І він не приховував своїх цицьок, він їх просто носив.
Так.
Ну, бо так сталося його життя. В чому проблема взагалі? Ну, мене вчать, що я маю бути толерантним, що я маю приймати всяких різних. І я приймаю. Але я не готовий розуміти людину, яка себе травмує, бо вона себе бачить інакше. Це не хірургічне втручання, це не зміна статі, це реально, ну, показали, що вона себе калічить. І це форма мазохізму? А для чого? Яка мета?
Ну, якщо ти засуджуєш мазохізм, то ти теж поганий, бачиш як? Ти повинен приймати людей, які хочуть себе калічити, Олексо. Ти що, не толерантний?
Я не можу толерувати каліцтво.
Ну, от бачиш. Така тема, ну, не знаю. Я би не приділяв цьому дуже багато уваги. Мені здається, що в багатьох випадках просто якісь суміжні психологічні проблеми, вони мають своє вираження отаким способом, щось таке.
В усякому разі, Sex Education дійсно класний художній твір, який допомагає навчитися статевому життю. Але він пояснює, що не все зводиться до сексу, і багато проблем, які не є сексуального характеру, позначаються на статевому житті. І так само статеве життя позначається на вашій суспільній поведінці. І всі ці речі мають бути врегульовані, проговорені, пережиті, осмислені, і вони мають працювати так, аби приносити задоволення і вам, і людям довкола.
Так.
В рівній мірі, щоб не було перекосів. І тоді все суспільство працює дуже добре, тому що в третьому сезоні показували деспотію влади і бунтарство юнацтва, яке знайшло виплеск через сексуальну революцію у цій школі. І, ну, по-моєму, класно. Але мене дивувало, що британські школярі такі терплячі. Бо у нас, пам'ятаю, в школі вчителька сказала, що давала домашнє завдання, спитала з усіх, і ніхто домашнього завдання не робив, бо вона його не давала. І вона нас усіх почала карати, виставляти низькі оцінки, вона не визнавала того, що вона помилилася. І ми збунтували, і ми припинили з нею спілкуватися, ми стояли, і це навіть не обговорювалося, не планувалося. Ми просто, миттєва реакція, спонтанна, дитяча, але ми збунтувалися, ми повстали проти тирана, який не готовий визнавати помилок, не готовий йти на компроміс. і її там усунули на якийсь час, це все врегулювали. Дійсно, ніякого завдання нам ніхто не задавав, ніяких поганих оцінок нам ставити не можна. Моя мама в радянській школі так само бунтувала проти вчительки. І я дивлюся на школярів, яким директор нав'язує форму, нав'язує стриманість, забороняє бесіди про секс, забороняє інші гендери, крім чоловіка і жінки. І думаю, як так?
Що значить забороняє? Я щось не розумію, як це працює.
Ну отак, іди подивися, дізнайся, отак ну, от бере і забороняє. Є нормальний чоловік, нормальна жінка, все. Всі інші форми поведінки непристойні. Хоча, ну, непристойно взагалі вчиняти статевий акт на екскурсії шкільній. Це геть не нормально, по-моєму. І не гігієнічно якось. А де інтимна обстановка?
Це, Олексо, твоя нетолерантність зараз проявляється.
А, так. Ну, я здивований, хоча хочу вірити, що в цьому серіалі показано ефемерний світ, вигаданий, нереальну Англію, тому що тут і техніка вся застаріла, і майже ніхто не користується сучасними гаджетами, вони весь час переписуються за допомогою смартфонів, але коли вчитель чи директор творить реально якусь херню, ніхто це не стрімить у TikTok. Як так? Ну, в нас, якщо вчитель починає піднімати голос, то половина класу вже смартфонами цього вчителя фіксують. Чи просто знімають, чи транслюють. А потім це все вилітає у мережу. А тут такого нема. Або, можливо, сценаристи просто дуже старенькі люди, і вони ще не встигли осягнути, що існують такі можливості. Ось. Але в усьому іншому Sex Education дуже навіть прогресивний, сучасний, і він говорить про свободу, про відкритість і про багато-багато спілкування з вашими близькими. І люди стають близькими саме через те, що ми з ними постійно спілкуємось. Ну, от.
Ясно. Що там у тебе ще?
Я після презентації «Арідника» ми пішли з авторами до нас додому, вони у нас заночували, і перед сном якось спонтанно загорілися бажанням подивитися «Тіні забутих предків». Тому що «Арідник» певною мірою пов'язаний із творчістю Параджанова, і якось так от атмосфера така була, і ми почали дивитися. Виявляється, на Мегого по підписці є «Тіні забутих предків», ремастер, цифрова відновлена версія. Ремастер, так. Ну, тому що можна знайти старенький запис, він зроблений просто з плівки, і це подерта плівка. А є ремастер, де повністю відреставрували весь відеоряд, і він такий чистенький, без подряпин. Ну, приблизно так, як автор його знімав. Але, ну, а вже ж це технічно дуже застаріле кіно, воно вийшло ще до сяйва Стенлі Кубрика. І, ну, саме в сяйві вперше застосовувався стедікам. І от оператор дуже багато робить динамічних кадрів, і їм не вистачає стабільності. Там є прямо сцени репортажної зйомки, які жахають. Такі сцени працюють. Наприклад, сцена, коли Іван знаходить труп Марічки. І оператор тупо бігає по річці за цим Іваном і робить усі наїзди фізично. Не цифрові наїзди, не наїзди за допомогою камери, а просто оператор раптово чи то падає, чи що. Ну, там такі рухи камерою, від яких ти в шоці. І кіно досі працює. Це поетична річ. Воно виглядає як кліп, увесь фільм. Багато що тобі не пояснюють словами, ти мусиш це зрозуміти з відеоряду, хоча в другій половині раптом починають проговорювати сюжет. І ти такий, а так можна було? А чому в першій половині ви цього не робили? Просто за кадром люди ведуть діалог і обговорюють якісь події, і ти розумієш, що відбувається. Дуже гарний колір у цього фільму, багато оспівування саме карпатських краєвидів. І якщо ви коли-небудь ходили в гори, ви все це бачили. Я рекомендую, якщо ви не бачили «Тіні забутих предків», то подивіться. Це реально річ, яка була розтягнута на меми. Це штука, яка надихне вас почитати оригінальну повість, чи що воно, на 55 сторінок. І після цього класно було би почитати «Арідника. Сотворення світу». Де його купити, ви знаєте.
Добре, давай перш ніж ми перейдемо до основної страви. Я дам закуску. Подивилися з дружиною фільм «Nightbooks» на Нетфліксі.
Чув про нього. Страхастик.
Ну, це не зовсім страхастик, хоча трохи страхастик. Це сучасний... сучасна версія казки про Гензель і Гретель. Історія...
А вже ж була така таких, з Меттом Деймоном.
Таких було багато, напевно, я думаю, тому що це дуже стара казка, але історія така, що хлопчик, який вирізняється тим, що він любить писати страшні історії, так, вигадувати і записувати, і потім їх розповідати. Починається фільм з того, що він дуже розсердився, засмутився і вирішив всі свої написані історії знищити і більше ніколи не писати. І в якийсь момент він раптом потрапляє у магічний будинок, в який його заманюють запахом, здається, там був гарбузовий пиріг чи щось таке, який він любить. І опинившись там, він опиняється, виявляється, що він потрапив у полон до відьми, яка вимагає від нього, щоб він кожного вечора читав їй нову страшну історію. В цьому будинку є величезна...
Це ж Алан Вейк.
Може і Алан Вейк. Я Алан Вейка не грав, але я, я продовжу. Отже, там ще є бібліотека з цілою купою страшних історій. І, власне, як сказати... Сеттинг такий, що оця відьма, вона, їй необхідні оці страшні історії з якої причини ми дізнаємося в кінці фільму. В цьому будинку раніше були ув'язнені і інші діти, як потім дізнається головний герой. І зараз там ув'язнена дівчина, я, на жаль, забув, як звати персонажа, але це не важливо. Трохи старша дівчина-підліток, вона там ув'язнена уже давно, кілька років, і вона виконує роль, як служниці, можна сказати. І раніше відьма змушувала її читати історії з бібліотеки, але вона уже всі історії прочитала. Ось, а вони мають бути нові. Ну і, власне, цей хлопчик потрапляє в таке ув'язнення, так? Ну і він там починає розгадувати таємницю, вони зацікавлені в тому, щоб втекти звідси, і вони помічають, що відьма кожного дня йде і повертається через двері, але ключ є тільки у неї, вони вигадують спосіб цей ключ отримати, і також вони знаходять підказки в книжках про те, що, що хтось раніше ув'язнений тут, напевно, таки йому вдалося втекти, ось. От нам це все показують. Мені дуже подобається, як там все намальовано і показано, всі ефекти. Це дуже круто. Особливо відьма, вона могутня, але вона поводиться так, як дівчина-підліток. Причому не дуже розвинений, так? Така, знаєш, за баганками, з якимись вибриками. І таке враження, ніби вона не дуже то й розумна, хоча вона дуже могутня. Ось, це дуже цікаво спостерігати, дуже цікавий персонаж. В кінці казка буквально перетворюється на казку про Гензеля і Гретеля. Навіть є будинок, зроблений з пряників. І мене дуже вразила, там є сцена, де, власне, на дітей подіяли оці чари. І їх дуже заманило оце «жерти солодке». І це так страшно дивитися, насправді. І мені здається, авторам фільму дуже, дуже добре вдалося передати оцей жах ненажерства. Я думаю, Олексо, тобі це може сподобатись. Мені було страшно на це дивитися, реально. Хоча здавалося б, що там діти дуже...
Це ж Віллі Вонка.
Дуже смачно жруть цукерки, але, це дуже моторошно. Ось, як ця казка пов'язана з Гензель і Гретель, там абсолютно очевидно, там тобі прямо в лице це говорять, і це буде видно. Типу, в першій половині фільму це не зовсім очевидно, хоча теж, якби, будинок, в якому ув'язнені діти, і відьма від них щось хоче, так? Але потім нам усе це пояснюють. І мені ця казка, власне, ця сучасна версія, дуже сподобалась. Я рекомендую. Я не впевнений, чи добре дивитися це з дітьми, тому що місцями це дійсно моторошне кіно. Ось.
Обов'язково подивлюся, воно у мене вже в черзі було, я збирався подивитися.
Так, просто нагадати, Nightbooks на Netflix.
Ага. А я повернувся до Battlestar Galactica. Так сталося, що я клав доньку спати, і мені я не мав можливості запустити їй аудіоказки, і вирішив пустити нудний для неї серіал, щоб вона під нього заснула. Ну, бо в неї є телевізор у кімнаті, і я собі планував дивитися, вирішив, що це буде Battlestar Galactica. А вже ж, мій задум спрацював, донька заснула майже миттєво, просто перші кадри пішли, воно все вирубалося.
Настільки нудне кіно.
Я... Ну так, коли ти дитина, і тут ці повільні космічні прольоти, ну, коротше. Про Battlestar Galactica ми згадуємо не раз, і це велич неосяжна, яка перевершує там «Зоряні війни», наприклад, чи «Зоряний шлях» на мій смак. Вона набагато доросліша і продуманіша, і вона не стільки про фантастику, скільки про людей. І я дивився тільки перші два епізоди, це півтора годинні такі міні-серії, чи як сказати. Коротше, серіал починається з двох оцих півторагодинних фільмів, які пояснюють, як так сталося, що людська цивілізація загинула, і у космосі просто залишилося кілька кораблів, на яких сумарно там щось 40 тисяч людей вціліло. Сталося це внаслідок нападу раси сайлонів, це раса штучно створених істот, які колись з людьми вже воювали 40 років тому, але потім вони визнали поразку і відступили, і заснували десь свій власний світ, свою колонію, і люди туди не пхалися. Але люди побудували... Боже, я переказую вже весь серіал.
Переказуй, переказуй, мені цікаво, я його все одно дивитись не буду.
Що?
Ну він довгий.
Тобто довгий.
Ну довгий.
Як це?
Ну він довгий.
Ну ні, він достатній. Ну дивись.
Скільки годин?
Є 4 сезони.
Так.
Ну це небагато. І він закінчений, він витриманий всі епізоди на високому рівні. Він ніде не провисає, він не губить нічого.
Ти наполягаєш, щоб я його подивився.
Так, я наполягаю.
Ну, гаразд.
Навіть попри те, що він застарілий, і там застарілі зачіски, і вони не сприймаються як ретро у «Зоряних війнах». От стилістика кінця 90-х, початку 2000-х, вона тут сильно б'ється, кидається в очі, і вона немиловидна. Не знаю, якось так вдалося 90-м бути огидними. Попри це, попри те, що тут зачіски, одяг не дуже, воно все одно виглядає дуже прогресивно, дуже класно. Плюс тут показано багато сильних жіночих персонажів. Геїв, по-моєму, не показано, хоча щось там є таке, але тут багато пілотів жінок, багато командирів жінок і президент людства жінка. Правда, вона так стало вимушено, вона була міністеркою освіти, здається, шкільна вчителька в минулому, то всі загинули, всі 42 претенденти на владу загинули, які перед нею йшли, вона була 43-ю в списку, і вона єдина, хто жива.
То про що цей серіал? Давай, ти кажеш, що треба, щоб я його
так
подивився.
Я тобі розказую, що сайлони вдарили по всіх 12 колоніях людей і знищили людство до ноги.
Так.
З людства лишилося тільки 40 тисяч людей, які на момент удару перебували у космосі, на космічних кораблях.
Так.
І ось існує цей флот людей, який намагається вижити, а сайлони їх переслідують, аби знищити. Аби у Всесвіті була лише одна єдина розумна раса.
Угу.
І у сайлони вони монотеїсти. Вони вірують в єдиного Бога.
Угу.
А людство вірує в багато богів. Вони як греки.
Ну, гаразд.
Вони, ну, та, їхня цивілізація найбільше схожа на античних греків, тільки вони космічна
цивілізація. А це важливо, так? Це важливий компонент цього Всесвіту, саме от теологія.
Духовність, так, важливо, тому що, ну, уяви собі роботів, які вірують у Бога.
Угу. До речі,
при тому, що
я згадав, в Азімова є дуже цікаве оповідання на цю тему, там, де типу, люди зібрали робота, який себе усвідомив, і вони йому кажуть, типу, ну ми тебе створили, а він каже, ви не могли мене створити, я крутіший за вас. Це дуже, дуже круте оповідання. Тільки я не пам'ятаю, як називається.
Ну, так, так. Тут, от, власне, а чому робот не може вірити в Бога?
Ну, ну якщо припустити, що він може бути свідомий, то він може вірити в Бога. Ну, я не думаю, що це, що є якісь обмеження на це, так?
Так, але вони вірять не в людського Бога, розумієш? Вони вірять в Бога, якого вони самі створили.
Так.
Чи то вони вірять, що не вони створили, а Бог їх створив. І тут це досліджується. Цей серіал, власне, про пошуки відповідей на вічні питання.
Угу.
Звідки ми прийшли і куди йдемо.
Окей.
Про роботів ніби як можна сказати просто, що люди вас створили, щоб ви їм служили. Але це не задовольняє.
Так, а, ну, це ти зараз світ описуєш. А різні сезони, так, і ці два фільми перших, що ти, я так розумію, це фільми, вони окремо.
Вони летять, вони втікають, плюс вони намагаються знайти колонію. Вони знають про існування Землі.
Угу.
Колись давно людство вийшло з Землі. І вони шукають цю землю.
Ну, я...
як, ну, це у них паломництво виходить, релігійне. Вони шукають згадану в релігійних текстах землю,
угу,
аби повернутися і там заснувати знову колонію людей.
Я хотів запитати, чи історія, яка розвивається в, оцих, в цьому серіалі, вона стосується якихось якоїсь конкретної групи персонажів, чи це як у «Грі престолів»,
так,
що
так,
є типу багато Battle різних Star... точок зору і там... Чи, хоча ні, там теж група
тут, персонажів. Фокус уваги зосереджений...
Фокус
зосереджений, боже, тавтологія. Коротше, тут увага зосереджена на екіпажі Battlestar Galactica. Battlestar – це клас корабля.
Конкретного корабля,
в перекладі
так?
«Зоряний крейсер». А назва – «Галактика». «Галактика». І ти стежиш за капітаном цього корабля, який внаслідок загибелі всіх інших стає адміралом флоту об'єднаного. Ти стежиш за цією президенткою, стежиш за пілотами. Там є просто культова героїня Старбак,
угу,
яку грає Кеті Сегхофф. І це секс-символ фантастики. Немає більш еротичної жінки в науковій фантастиці.
Ти згадував вже, так.
І це треба повторювати, тому що люди забувають. Це треба нагадувати і повторювати. Там класні стосунки, там багато інтриги про те, що серед нас є сайлони. Сайлони навчилися робити абсолютно ідентичних синтетичних людей,
угу,
які відрізняються від звичайних тим, що після смерті їхня свідомість відроджується в іншому такому ж тілі.
Угу.
І в них є оці сервери і заводи з виробництва копій сайлонів, і вони вічні. Розумієш, вони вміють перероджуватися, а люди ні. З усіх боків люди слабші за сайлонів. Однак сайлони людям заздрять.
Чому?
Бо люди справжні.
Справжні.
Бо люди можуть відроджувати.
Ага, я зрозумів.
Бо люди можуть народжувати.
Угу, угу.
А сайлони мусять... Хоча мені здається, це, ну, це тупість, бо репродуктивна система ззовні, ну, отак. Це наступний етап еволюції.
Ну, окей, це глибока тема, напевно. Ну, тобто, мабуть, ідея в тому, що народження має якесь, ну, типу, воно чимось особливе, так? Типу, вони не можуть відтворити те, що відбувається з новою людиною технічно, чи щось таке. Бо якби могли, то дійсно якийсь,
ну,
сенс
вони
воювати.
Вони роблять копії, розумієш? Їм важко розвиватися.
О.
Через те, що в них немає генетичних мутацій.
І
я собі міркую так, що якщо ми створимо штучне життя, і воно зможе себе відтворювати, нехай навіть на заводах, то це просто наступний етап еволюції людини. Ми передамо таким чином досвід життя в іншу форму. І це буде дуже, ну, навіть не еволюція, а революція. І це класно. Але у Сайлонів із цим комплекси, вони себе такими не приймають. Коротше, ідіть дивіться. Тут дуже класні бої космічні. Попри те, що це виглядає як CGI у стареньких відеоіграх. Ну, бо серіал 2004 року.
Ну, так, а сучасному глядачу не буде гидко на це все дивитися?
Не буде, не буде, не буде.
Ну, добре.
Це прекрасна річ. І є навіть веб-епізоди, які розповідають про період першої війни з Сайлонами, коли люди з Сайлонами саме воювали. І ота війна, вона схожа на Термінатора. Тому що Сайлони – це такі хромовані роботи класичні, металеві, ти на них дивишся і розумієш, що ось Термінатор або Робокоп. І ти в нього стріляєш, відчуваєш якесь протистояння. А нові Сайлони, вони просто як, ну, як стихія, вони вже не сприймаються як одиниці бойові. Вони беруть великою кількістю. І люди, все, що можуть їм протиставити, це дати драла. Але це важко, тому що в екіпажі людей є Сайлони. І вони...
Це, до речі, трохи дивно, типу, якщо вони там є, чого вони просто там не знищать всіх якось хитро.
Бо вони, власне, не переслідують мету знищити людство. От в чому прикол. Що все це великий задум божественний.
Ну, добре.
І, ну, це ж саме це... Сама ця втеча людей – це велике релігійне паломництво, на яке Сайлони людей штовхнули. І треба дивитися. Фінальна серія цього серіалу, вона реально фінал. Уся серія – це фінал. І такого ви, можливо, не бачили ще в жодному серіалі. Тут немає раптового закінчення і немає натяків на те, що «ну, ми знімемо ще продовження, якщо рейтинги будуть відповідними». Ні, це прямо такий фінал, фіналисько. Я цю фразу кажу, напевно, кожен раз, як згадую про Battlestar Galactica, але люди забувають, їм треба нагадати. І мене ще потішило те, що я нарешті можу подивитися Battlestar Galactica за гроші. Бо раніше я дивився піратку з гуртома, а зараз ця сама піратка доступна на Мегого за гроші. Лише вона високої роздільності, там Full HD є, хороша картинка і є українська звукова доріжка. Хоча в описі пише, що тільки російська. На жаль, немає англійської доріжки і субтитрів, бо переклад кошмарний. Тобто, ну реально, повірте, я дуже лояльний до української локалізації, ну там вони доктора наук називають лікарем.
Ясно.
Їм настільки посрати було. Там вони гублять «не». Вони гублять «не». Ти розумієш?
Так, розумію. Це катастрофа.
Персонаж заперечує, а в перекладі виходить, що він стверджує. Добре, що я розумію контекст серіалу, я його вже дивився. Тобто, якщо можете, дивіться його якось з субтитрами.
До речі, цікаво, ну, де я його можу подивитися тут, тому що вже було таке, що ми шукали серіали, і вони в Канаді тупо недоступні, типу, ні на якій платформі.
Ну, Battlestar Galactica досі продається розкішним колекційним виданням на дисках.
Ну, ти би собі купив?
Я би собі купив, але, ну, трошки важко, оце складно зі Штатів замовляти. Тобі простіше.
Ну, добре, я подумаю.
Ось. І є ще розкішна гра, про яку я розповім якось іншим разом. На сьогодні вже, напевно, досить.
Добре.
Ось. Є розкішна гра по Battlestar Galactica, яка розповідає про період першої війни з Сайлонами, і ви берете на себе командування флотом та здійснюєте бойові маневри у космосі. Дуже крута річ. Прям. Але я в неї не грав. Пограю, розкажу. Але я пограв цього тижня, і це зараз рубрика «Радимо вірити», у гру «Voice of Cards». Там є ще дуже немиловидний підзаголовок, я його не вимовлятиму. Це гра, в якій все зроблено з карток. І локації, і персонажі, і інвентар, і вороги, і бої. Вся гра подається одним голосом. Це закадровий оповідач, який є ігромайстром. І взагалі гра з тобою грається і створює ілюзію, що ти реально за столом, перед тобою ігромайстер роздає тобі карти.
Це чимось нагадує Hand of Fate мені.
Hand of Fate, так, так. Тільки на відміну від Hand of Fate, тут немає 3D-екшену.
Угу. Просто картки.
Тут... Так, картки, покроковий бій з елементами JRPG і Dungeon Crawler.
Воно тільки на Nintendo і на PlayStation.
Та ну ж, а що, на ПК нема?
Я шукаю.
На ПК, ні, здається,
є,
теж
є. Все, знайшов, я спокійний.
І доступна безкоштовна демка.
Ага.
Я раджу вам спробувати, ознайомитися. Це 2 години такого класного грання. З локалізацій там тільки англійська, ну не тільки, зі зрозумілих у наших краях тільки англійська. І це класна гра, яка мені подарувала оці 2 години радощів. Я люблю карткові ігри, але я не люблю, коли вони безкінечні, як оте, що ти грав, Hearthstone чи Gwent мережевий. Я люблю, коли вони сюжетні, коли їх можна пройти. Thronebreaker класний, Hand of Fate класна, і, здається, більше я не грав ніяких.
Ну, до речі, в Hearthstone є пригоди, які проходяться.
Ось, тут класичне середньовіччя фентезійне, тут є прокляття дракона, який пробудився, правда, про це ви дізнаєтеся у фіналі демки, і далі має розпочатися основна сюжетна місія. А в демці доступний один квест, одне підземелля, ви трошки знайомитеся з персонажами, вчитеся пересуватися по світу, і це так класно, коли навіть ти зайшов у таверну, а таверна складена з плиточок, і кожна плиточка – це одна карта, і ти фішкою пересуваєшся з карти на карту. І іноді стаються рандом енкаунтери, які мене страшенно бісять в японських рольових іграх, але тут вони не такі часті. І бої короткотривалі. Хоча, можливо, в майбутньому буде складніше, але ось тут у демці все доволі доступно.
Коротше, якщо ви любите карткові ігри, то це ультимативна карткова гра, так?
Ну, спробуйте безкоштовну версію, вам сподобається.
А ти кажеш, радимо вірити просто тому, що ти її ще не грав нормально, так? Тому що я бачу, вона вийшла 24 вересня, принаймні на ПК.
Демка.
Ні, я можу пройшов. Купити. От 40 баксів, чи що?
Ну, я кажу, 28 що... жовтня гра виходить.
Мені Steam показує, що 24 вересня дата виходу. Я щось не розумію.
Ну, тоді грайся.
Ну, добре.
Я дивився дату в магазині eShop. Можливо, на Nintendo вона вийде 28 жовтня. А точно на ПК доступна повна версія?
Ні, препурчас. Все, окей, добре.
О. Ну от, тому я раджу вірити в цю гру, я в неї буду грати в жовтні, ну не в жовтні, вже в листопаді вийде, бо вона в самому кінці жовтня виходить. До речі, а які у тебе плани по граню на найближчий час?
Я хочу пройти Sleepways, але це, мабуть, забере дуже багато часу. Я навіть думав, може її пострімати, але не знаю, чи вийде. Ось, і в мене ще були... Було в планах Сому нарешті пройти, але я щось ніяк не можу сісти в неї пограти.
О,
я
та вона
знаю,
коротенька.
Я знаю, що вона коротенька, Олекс. Я
пройди,
2 чи 3 рази починав, я не знаю, що
я радо з тобою її обговорю в випуску.
Так, так. Ось, а ще я шукав гру кооперативну, щоб з братами пограти, але коли знайду і пройду, тоді розповім.
Добре, ну зараз вийшли Чужі, наприклад.
Чужі це що?
Ну, гра у сеттингу Чужих.
Вона типу онлайн чи
шутер?
А, шутер.
Онлайн.
Ага, все, так. Зрозумів. Треба подивитись, так.
Кооперативний шутер типу Left 4 Dead.
Угу, угу.
Тільки там чужі, андроїди,
ясно,
вороги. А я планую зараз гратися у Far Cry 6. Він десь за тиждень виходить. Також планую, ну, потім зіграти. Коротше, добити ті ігри, які в мене є. І купити Far Cry 6 та Voice of Cards. От такий у мене простий план на жовтий.
Слухай, Олекса.
Раджу... Що?
А скільки часу на тиждень ти граєшся в середньому? Там останні 2 місяці, наприклад.
Я думаю, що на місяць...
Ну, чи на тиждень?
15.
На місяць 15?
А, ні, чекай. Годин 10 на тиждень виходить.
10 на тиждень. Це ніби й не багато. А так багато проходиш?
Небагато.
Точно 10?
Ну, не знаю. Бувають дні, що і не граю зовсім.
Ага.
Буває, що граю. Ну, бачиш, я вже змирився з тим, що я можу грати по 5 хвилин, і я маю свіч завжди під рукою.
Угу.
Типу, є хвилинка, давай, швиденько, один квестик зараз побіжмо.
А, ну воно накопичується.
В Saints Row. І воно виходить нормально так годин. Але так, щоб я сидів, безвідривно грався якийсь час, ну, рідко буває, щоб більше години. У мене от нормальна сесія – це година. Ми навіть зараз з Черновим проходили Destiny 2 доповнення, то ми витрачали навіть менше години на ігрову сесію.
Так, ясно.
Ось.
Ну, я чого питаю, я просто помітив, що я останні декілька місяців, ну, дуже мало граю, так, тільки з кимось, а з кимось зазвичай у щось, що я вже і раніше грався, так, тобто, ну, нового я дуже мало грав останнім часом, оце Loop Hero мені сподобався, але я теж його не пройшов, я його закинув на півдорозі, і, ну, на Sleepface я підсів, але теж грав не дуже багато, ось, ну, може я про ці ігри потім десь розповім в інших випусках, ось.
Добренько, ну що, давай тоді прощатися.
Так, дякуємо, що слухали. Це був 154-й випуск в місто Жера, словотоку про здорове споживання в місті. З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ми дуже дякуємо всім, хто нас слухав. Не забувайте коментувати, поширювати, ставити вподобайки, розповідати про нас своїм друзям, якщо вам цікаво те, що ви тут чуєте. Якщо не цікаво, теж розповідайте. От можете отак прийти, слухав такий подкаст, там такі дебіли сидять, таке щось розказують, щоб йому було, щоб він пішов, послухав і переконався, розумієте? От так теж робіть. Ось.
Крінжатинки трошки. Та-та. Той, я пішов на iTunes, ну, просто перевірити, чи ще посилання працює. Ага. Нас там слухають і нам лишають відгуки. Правда, небагато. Є така популярна рубрика, раз на якийсь час подкастери зачитують відгуки з iTunes, особливо негативні. І у нас нема негативних відгуків, і дуже позитивні, і такі приємні, але мало. Народ, якщо ви нас слухаєте на iTunes, у нас і так там висока оцінка, може бути вище, бо 4,7 це не межа, може бути 5.
Так.
Ось, якщо ви нас слухаєте на iTunes, не полінуйтеся, йдіть, напишіть нам відгук. Це ваш лист до нас. Це дуже приємно і зворушливо. Ми прочитаємо, може, не скоро, тому що реально я не часто туди зазираю. Але це важливо. На цьому ґрунтується наша єдність, єдність спільноти. Якщо ви нас слухаєте, то, ймовірно, поділяєте наші цінності і є частиною вмістожерського культу, так би мовити. То, будь ласка, не гребуйте тим, аби нам щось написати про нашу творчість. І, а вже ж, це може бути негатив. Особливо негатив. Зокрема, нам багато, мені багато накидали за попередній випуск, бо я видав бажане за дійсне і розказав про те, що Герберт щось там пояснював, а він цього не пояснював. І
ну, таке
фремени
буває.
Можуть бути собі і фременами. Так, я свої помилки визнаю і стараюся вчитися і ставати кращим. Тож, ви допоможіть нам, і загалом український контент стане кращим. Ось так.
Так. Ну і головне, дуже дякуємо нашим патронам, які нас підтримують на Патреоні регулярними доларовими внесками. Так, доларовими внесками. Без вас це все мало би значно менше сенсу, тому дуже вам дякуємо.
Ага, ну все. З вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник.
Па-па.
Па-па.